kun sagale America saganta afaan oromoti. Kosa saati Ethiopia tigal gal 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 saati lama wala karra hanga saati sadit sagalen America saganta na fan oromo yero mara witata hanga jimata radio ni daf television ni as magala Washington rakamtan sasu amajal kabera akamultan hordofto ta Kenya saganta won kipta ta har af kinde fenne kan kesun meisu an metukuf kaduti odu fi saganta won har af qamnu kessa nonni warana adabli sabasa ummata Tigray wal waransa Sudan kessat irmacha jiru munti manna irratti diyat kulchin simotumma nanno Tigray himanna sobati jechusa Israel magala Rafa irratti halella hara jalkabe rajechu shefi qopile torbani qopi wae ummatoromo kana bektu latafi qopi dubartota dabare sae gunsinif diyesina hangatu murasa ganta kenya tin walin tura amma dabaren kan oduti oduwan harrafkin defanne kan mutimu bafkadu moroda
kamultane oddoto tata gale America saganta afan oromo hodu mangal gala kana wajin an bafqadu morodati sirna adem sahaqa Ethiopia ke satti halawan himanna manamurtitin duram idamtota irattira wataman akaisa ya deso dabanni mirgana moma Ethiopia beksisye jiram sadarka Africa ti ebeladi dami shambara kumala mafidi dami afuri ya dame kan ole guyahida mahimanna ndura kan Africa jedu jalatti sagale wandaga taman matadure jeduni komishini mirgana moma Ethiopia sena namottani adem saimanna tinduram dararamni irattira wataman diesejira mirgawa biyargachu dani halimmana idati hi kamusar bamajira chuisa kanipse ipsi komishini cha sena mana hidake satti dararamu namottan magala ke sajiranu kan kunnam bultota ti fi dubartota umnottan motumma tin qawamani ittumana hidati hinniyatini rakkina ke saturani tarrese basunisa be kamera dimma kana ratti sagale America TV ibsa kan kennani durata an walda ogeso ta sera Ethiopia obbu amma hamo konnin hida imannan dura Ethiopia ke sajiru ilalchise halli jiru heddu ya dessa ta uisa sagale America ti himani jiru ogeso sera kan taani fi avocado Salamon Gazzan gamasani tini hirrini sera biyatti ke sajiru fi dadabinni kamera wachisto ta ke sajiru rakkinicha fi sababa gudda ta uisa ibsaniru labsin yero atat tamam hallikuni akkaqalaati hammatu taasisu isa ogessonni seera kuni kanibsan yemmuta'u dimmichi mirgalubbu danjiraachuuti fi mirga miidda hammeenyarra eegamu akkasumas mirga wabiyargachuuti ni kan walfalle suta'u isa komishini mirga namoma Ethiopia akka ibse kanadi abate finfinneerra gabaase jira
walwaransa humna raya itisabiya Ethiopia fi humno tahidatto tafano gidut godina wallo kaba kesatti tasifama jirun namota gejbo konkolatan dasera gara waldiya takasumas waldiya ra gara dasetti imalan ratti halela rasa san fulatamun konkolatonni rukutamun namonni mi dafsatilamu namonni ijan argine jalani fi kannen mi daman mi dan ragayru sagale America timan godina kaba wallo bakko tagare wonni tibayatanitti yomu humnonni warana motumma fi fanno jimata darbe gafa ebila digdemi shambarakum lamaf kulaja wal waransa taisanin imalto ta dasera gar waldiya de manifi waldiyara gar dasse imalatu ranirratti mi danka kabera namni makanisani akka himamu himfe netok sagale America takka himanitti konkolata mini basi de debisa ummata magala waldiyara gar dasse imalatu re rasasa rukutamu isara kanke konkolaji sada balate namonni duani rujalan hala namota imalarra oso jirani rasasa rukutamani kan ilalen hospitala waldiyara debbi argachuf bilbilan bilbila hoggana hospitalicha fisaha yawala ut bilbille walgayirra kajirani ibsani argasi bilbila sani inkasan guyaras ganama bari saati 12 marra kase nanno amara godina shakaba nanno won sharo bitifi armenia jalamani tuwal waransa umnota motumma fi datto tafano gidduti tasifama turen konkolatonni imaltota feani finfinne ragara dasetti fi daserra gara finfinnetti imala turen yotikate sa sa'aatii wan sadiif dhaabbatanii turanii jechuun daseerraa masfin arraageetu gabaase gara odubraatti yommuu dabarrummoo hidhattoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay wal waraansa Suudaan keessatti humna raayyaa ittisa Suudaan deeggaruun waraanicha keessatti hirmaachaa jiru jechuun humni addaa Suudaan inni RSF jedhamu himannaa dhiyeesse bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay himannaa sobaatii jechuun balaaleffate bafqaaduun dabalataan nutti hima.
Gareewwan wal waraansa Suudaan keessatti hirmaachaa jiran keessaa tokko kan ta'e gareen Jeneraal Mahammad Hamdaan Dagaalootiin durfamuu fi waraana dafee qaqqabaa jedhamee beekamu sanbata dheengaddaam barreeffama fuula miidiyaa hawaasaa X irratti baaseen loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF garee waraana Suudaan isa Jeneraal Al-Burhaaniidhaan hoogganamu cina dhaabbatee lolaa jira jechuudhaan himatee ture. Himannaa kana hordofuudhaan ibsa kana kan kenne bulchiinsi yeroo kan mootummaa naannoo Tigraay himannichi bu'uura qabeessa akka hin taane eere haala cimaa ta'een akka yaada garee dafee qaqqabaa Suudaan mormuu beeksisee jira. Addi bilisummaa uummata Tigraay paartii siyaasaa malee humna hidhate akka hin qabne kan ibse bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay gareewwan Suudaan keessatti wal waraanaa jiran lamman ibsa walitti bu'iinsicha caalaatti hammeessu baasuu dhiisanii waldhabdee isaanii akka mariidhaan hiikuudhaaf hojjetan waamicha dhiyeessuun isaa beekameera.
Afrikaa giddu galeessaa biyya Chaad keessatti filannoo taasifamaa jiru hordofe humnoonni nageenyaa biyyattii magaalaa guddittii biyyattii keessatti bobbaafamaniiru.
Akka maddi oduu Reuters gabaasetti biyyi kutaa Sahal keessatti argamtu Chaad erga fonqolchiin aangoo adda addaa keessatti raawwataa turee booda filannoo pirezidaantummaa isa jalqabaa yommuu taasisaa jirtu kanatti sababa muddama nageenyaatiif jecha humnoota nageenyaa hidhatan hedduun magaala guddittii biyyatti Injaamiinaa fi magaalota biroo keessatti bobba'anii jiru. Naannoowwan magaala Injaamiinaa deeggartoonni mormitoota itti baay'atu jedhaman keessatti humnoota waraanaatii fi humnoota nageenyaa biroo konkolaattota meeshaa waraanaa gurguddaan itti fe'ame 30 ta'an wajjiniin akka mul'achaa jiranu kan ibse maddi oduu Reuters magaala biyyattii isa lammaffaa kibba Injaamiinaatti argamuu fi Mo'unduu jedhamu keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne bakka sagaleen itti kennamutti dhukaasa bananii namni tokko ajjeefamuusaa gabaaseera. Lammiilee biyya Chaad keessaa 70 kan ta'an tiksitee bultoonni jilbata ganamaa kaasee sagalee kennuu akka jalqaban ibsa. Samusin hanqina dhiyeessii yookaan loojistiikaatiin kan ka'e amma wixata kaleessaa galgalatti sagalee kennuu akka hin dandeenye maddi oduu Reuters beeksiseera.
Wal waraansa Israa'elii fi Hamaas gidduutti deemaa jiru karaa waliin dubbiin akka xumura argatuuf Wixinee Masrii fi Kaataar qopheessan Hamaas fudhachuu isaa yommuu ibsetti humnoonni Israa'el immoo magaalaa Daangaa Raafaa irratti haleellaa haaraa jalqabuu isaanii kibxata har'aa beeksisan.
Waraanni Israa'el haleellaa kana raawwachuu isaatiin duratti jiraattonni magaalicha 1,000 lakkaawamanu akka gallakkisanii bahanu erga ajaja kennee booda guyyaa har'aa magaala Raafaa kutaa gara Gaazaatti argamu irratti haleellaa xiyyaara waraanaatiin deeggarame kan taasisuu jalqabe. Yuunaayitid Isteetsii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Raafaa irratti haleellaa raawwachuun dhaga'ama guddaa sibiilota irratti fiduu danda'a jechuudhaan Israa'el akka duula Raafaa hin jalqabne gaafachaa turanus hanga'oonni fi qondaaltonni waraana mootummaa Israa'el lola Hamaas irratti taasisaa jiranu moo'ichaan xumuruudhaaf waan hin oolle akka ta'e irra deddeebi'anii ibsaa turuun isaanii ni beekama. Dhimma kana irratti yaaddoo akka qaban kan ibsanii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dubbi himaan jaarmiyaa gargaarsa namoomaa Jeens Laayreek Israa'el qaxxaamura Raafaatii fi Shaaloom cufuu ishee ibsanii sababa kanaanis ulaan gargaarsi namoomaa itti dhiyaatu lama cufamuu isaanii beeksisaniiru. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden wixata kaleessaa muummicha ministeeraa Israa'el Benjaamin Naatanaahuu wajjin bilbilaan haasaa taasisaniin duulli Israa'el Raafaa irratti taasisuu fi karoorfate nageenya lammiilee Palestaayin eeguu akka of keessaa qabaachuu qabu gaafataniiru jedhani. Gaaffii Baayiden kanaaf deebii kan kennan Benjaamin Naatanaahuu qaxxaamurri bakka Kaareem Shaaroom jedhamu gargaarsa namoomaatiif akka banaa taasifamu ibsuun isaanii gabaasameera. Direktori dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodros Adhanom butata kaleessaa ibsa karaa miidiyaa hawaasaa X yookiin Twitteriin kennaniin tarkaanfii waraanaa raafaa irratti fudhatamu fedhii gargaarsa namoomaa irratti badiinsi kanaan dura argamee hin beekne mul'achuu akka danda'u hubachiisuun isaanii gabaasameera. Haleellaan Israa'el raafaa irratti raawwachaa jirtu kun erga gareen Hamaas yaada dhukaasa dhaabuu Masrii fi Qaataar keessatti taasifamaa jiru akka fudhatu ibsee booda ta'uun isaa beekameera. Muummichi ministeeraa mootummaa Israa'el Benjaamin Netanyahuun yaadni waliigaltee dhukaasa dhaabuu waan Israa'el barbaaddu irraa waan fagoo jiruudha jedhaniiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii fi masaraan waayit haawusi deebii gareen Hamaas kenne kana xiinxalaa akka jiranu ibsanii jiru.
Hawaa irratti meeshaa waraana niwukilaarii fayyadamu yaada Yuunaayitid Isteetsii fi Jaappaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniif dhiyeessan Raashiyaan fudhatama dhabsiisteetti.
Yuunaayitid Isteetsii fi Jaappaan hawaa irratti fayyadamni meeshaa waraana niwukileeraa akka seeraan dhorkamuu qabu kan gaafatan yommuu ta'u, yaada kana Yuunaayitid Isteetsii fi Jaappaan alattis biyyoota lixaa kanneen biroo akka deeggaran beekameera. Haa ta'u malee Raashiyaan mirga yookaan aangoo sagaleedhaan yaada fudhatama dhabsiisuu ishee yookaan veetoo paawer fayyadamuudhaan akka yaadichi fudhatama hin arganne taasiftee jirti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Raashiyaa kan ta'an Vaasiliinii Beenziyaa Yuunaayitid Isteetsii fi Jaappaan warreen yaadicha dhiyeessan yommuu biyyoota lixaa biroo hiwaa irratti meeshaa waraanaa niwukileeraa qabaachuudhaa fi karoorfatanii jiranu kanatti Raashiyaa irratti xiyyeeffachuun isaanii miila isaanii tokko bakka biraa keessa dhaabbatanii fakkeessuudhaa fi waan hojjetaniidha jechuudhaan qeeqanii jiru. Raashiyaan yeroo ammaa meeshaa waraanaa farra saatelaayitootaa ta'an akka hawaa irraa qabdu kan ibsan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti aanaa bakka bu'aa mootummaa Yuunaayitid Isteetsii kan ta'an ambaasaaddar Roobert Wood Raashiyaan saatelaayitii haaraa niwukileera baatu hojjechaa akka jirtu ragaan jiraachuu isaa dubbataniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Jaappaan kan ta'an Yaazamaaki Kaazuyuuki miseensonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii hundi yoo niwukileerri hiwaa irratti dho'e waan uumamuu danda'u yaaduu akka qabanu gaafatanii saatelaayitonni gurguddaan hawaarra jiran hundi caccabanii gadi harca'uu danda'u jechuu isaanii dhaabbanni oduu Associated Press gabaaseera.
Hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo inni jalqabaa qophii dubartootaati. Qophii dubartoota keenya har'aatiin Tujubee Horaa ogeettii gosawwan ispoortii akka teekaandoo fi kanneen biroo irratti leenjii kennituu fi hojiiwwan kabiroo irratti bobbaatee kan jirtu dubbistee jirti. Garuma isheettan isin dabarsa. Hayyee kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dogoggora teeknikaa uumameef nuuf oolchaa isiniin jechaa ammas garuma qophii.
Keessummaan keenya har'aa shamarree Boontuu Daggafaa jedhamti. Godina Qilleensa Wallaggaa keessatti dhalatte. Ijoollummaa isheetii qabee ispoortiiwwan adda addaa keessuma gosa ispoortii yeroo hedduu warreen dhiiraa irratti hirmaatan maarshaal aart hojjechaa akka turte yoo ta'u. Hamma sadarkaa mana barnootaa isaa banatte namoota leenjisuutti ga'uus illee dubbatti Boontuun. Yeroo amma ammoo hojii oguma toora kabiroo irratti bobbaatee jiraachuu ibsiti.
Hojii amma abdii koriin hojjechaa jira. Hojii kana ture jalqabin garuu ijoollummaa kooti kaasee ispoortii baay'een jaalladha ture. Waggaa dheeraadhaaf itti kanneen hojjette kubbaa miilaas, maarshaal aartii, teekwaandoos waggaa baay'eedhaaf teekwaandoo amma digirii tokkoffaattidha kanneen hojjette. Kubbaa miillaa godinaa fi baanaadhaafis baay'ee deemee qaqqabachaa ture.
Taekwondoo digirii tokkoffaa fudheeraa ka jettu Boontuun maal akka ta'e nuuf ibsiteetti.
Akkuma barumsaa gaafa maastarsii jedhamu Taekwondoon digirii tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jedhanii kan inni qabu. Ani isa jalqabaadha kan hin fudhatte ergasiis barsiisaan ture waggaa dheeraadhaafidha kan hin hojjette.
Eessatti kan itti barsiisaa turte?
gara Finfinnee erga dhufee barsiisaan ture. Yeroo duraa erga si biyyattis waggaa tokko waliif barsiisa. Toonaa keessumma.
Ispoortiin taekwondoo jedhamu aadaa maarshaal aartii tooftaaf saayinsaawaa kan Kooriyaa keessaa tokko yoo ta'u, kunis dandeettii qaamni waa ofirraa ittisuu danda'u kabarsiisu qaama keenyaaf sammuu keenya leenjisuudhaan miiraaf jireenya keenya karaa itti guddisnu naamusa akka nu barsiisuu danda'utti ibsama. Taekwondoo bifa ispoortii kanaa yeroo hedduu dhiirotatti irratti hirmaata. Baadiyyaa Oromiyaa keessatti guddatte attamiin gara sanatti qalbiin kee maqe? Gaaffin dhiyeesseef boontuun deebii kenniteen.
Mana keenyaaf mucaadhumaan ture akka dhiiraattidha kan isaan na guddisan wayyaa dhiiranatti kaan mataa naamuraa. Baay'ee wanta akka ispoortii kana gatiin jaalladhuuf gara sanatti akka jajjabaadhu kan isaan na gochaa turan. Waan akka biskileettii, mootarii waan bakka akkasiidha oofaa kan inni guddatte akka dhiiraatti gatiin guddatte. Kanarraan kan ka'e shamarran hedduunis turaniif na wajjin. Kanaaf kan inni fe'isaa godhatee waggaa hedduu hojjette.
Barumsa isaa ture eessi barsiise jalqaba?
Barumsa isaas ture garuu manatti na yaalan ture. Ergasii barumsa isaas dhaqee jira muraasa baratee ture. Sarraan ka'ee yuutuubis wantoota garaagaraas na hordofan ture kan uumamaan kan keessi kan hin hojjechuu jalqabe. Gara biyyaatti manuma barumsa isaadha kan hin banan barsiisa ture. Internaashinaal taekwondoo ture malee maqaan qabu ture kan koo. Asitti immoo taekwondoo sitoon taane akkuma eroksiittidha kan hin hojjechiisaa ture malee sanarratti nuti baay'ee kan hojjechiisaa ture.
Walumaa gala gara waggaa torbaati naan jette kaniti kan hojjette.
Kan inni hojjedhee digirii isaa fudhatu waggaa torbatti ta'edha. Kubbaa miillaas yerochuma keessa dhatoo mana ispoortii hojjechuudha kan inni biyyaafis deemee jiru dorgomaa ture. Walumaa gala naannoo waggaa sagaliidha isaan barsiisee hojjechuun ispoortii hojjedhee.
Gosa ispoortii taekwondoo jedhu leenjisuu dhaabdee yeroo ammaa oguma kabiroo irratti bobba'uu ishee naaf ibsitee jirti.
Amma dikooliidha kan inni hojjechaa jiru. Sagantaa cidhaa kan guyyaa dhalootaa. Mana barumsaa isaas illee baneen jira. Kanan hojjechaa jira.
Waan adda lamaa jechuudha. Maaltu gara isa kanatti immoo qalbii kee si geesse ispoortiirraa gara dikoorii hojjechuutti?
Tokkoffaa dhimma mataa isheedha kan inni hojjechaa lakka. Biyyattii gara qallamoo lagga gaafan ture. Mana maatii kootii bukkee taa'ee yeroo baay'ee ijoollee kophee qulqulleessan bukkee taa'ee hojii gatiin baay'ee jaalladhu bukkee qulqulleessan ture. Wantoota akkas akkasii baay'ee. Hojii jaallachuu irraan kan ka'e biskileettii mana naadinnaa tireeffachaa ture mootaraan akka kana nama baadiyyaa keessa geessaan ture as gaafan dhufu baay'ees barumsaaf kan xumuree gara hojiitti kan hin seenne.
Barnoota taekwondoo digirii jalqabaatti dabalee manaajimentiidhaan illee digirii ishee argattee jirti. Hojii daldalaa yeroo ammaa an hojjedhu bifa qindaa'een hojjechuuf barnooti koo na gargaaree jira. Bu'aa bayii keessa darbus yeroo ammaa hojii an hojjedhutti milkaa'ee namoota illee of jalatti mindeessee hojjetaan jira jetti.
Boonii dikkool tireeningi seentar jedhama. Iddoon itti argamu guullallee madaalamiidha. Ijoolleen na bira hojjetan baay'ee jira. Kan dhaabbataatti na bira hojjetan namoota 12. Akka kana barattootas marsaa jalqaba. Eebbisiisuu kan jedha yeroo dhiyootti. Dikooliin. Biiroo mataa isaatiidha kan inni qabu. Boonii dikool indeeventi jedhama. Innis guullallee madaalamiittidha kan inni argamu. Lakkoofsa lama immoo booniitti banaa jirra yeroo dhiyootti murama.
Eventii akkam akkamii irratti kan itti dikoorii gootu? Eventii gurguddaa amma yoo naati irratti dhattee dikoorii goote?
Dirijitii gurguddaa hojjennee sun hojjenna. Warroota akka baankii, koopireetiivii, siinqee, Oromiyaa Intarnaashinaalii. Biyyoota Oromiyaa faafan hundumaa addunyaadha kan inni hojjennu. Dhaabbata gurguddaas warroota kan nama dhuunfaa ta'anis hundumaa addunyaadha kan inni hojjennu.
Gara gadiirraa ka'anii iddoo guddaa ga'uun akka danda'amuun argaa jira ammas ati natti himtu keessa shamarran akka keetiif dhaamsa maalii qabda?
Namoonni hundumtuu jabaatee hojjechuu qaban ijoolleen dargaggoo keessumaa ijoolleen shamarree wanta keessa jirutti abdii kutachuu osoo hin taane jabaatee hojjechuu. Wanta qabatee jiru kamittiyyuu cimee hojjechuu qaba jedheeni kan ergaa dabarsu.
Shamarree boontuu daggafaa ibsanuu kenniteef maqaa dhaggeeffatoota hordoftoota keenyaan hedduu galatoom.
Tolee sinis galata.
kan hordofa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ammammoo dabareen kan qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata kan jedhuuti garasitti cena. Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata har'aatiin dilbata darbe du'aan addunyaa kanarraa kan boqote waa'ee atileet Xannaa Nagarii isin biraan geenya. Atileet Xannaa Nagarii dorgommii maaraatooniin kan beekamu yommuu ta'u olompikii Baarsanoolaa dabalate tapha guutuu Afrikaa irrattis abbaa meedaaliyaa warqeeti. Eebbisaa Naggasaa maatii isaa fi atileetota biroo dubbisuun waan qindeesse qaba.
Dorgommii maaraatooniitiin irra caalatti beekama. Olimpikii dabalatee shaampiyoona atileetii addunyaa irratti biyya isaa Itoophiyaa bakka bu'uunis qabxii garaagaraa galmisseera. Har'a sagantaa keenya waa'ee uummata Oromoo beektu laataa irratti atileetii gameessaa Dibbana Du'aan Boqote irratti xiyyeeffanna. Atileet Xannaa Nagarii jedhama. Bara 1991 fiigicha guutuu Afrikaa, bara 1992 maaraatoonii Fukuokaa, bara 1994 immoo biyya Xaaliyaaniitti maaraatoonii Veenis mo'achuun seenaa addaa qaba. Atileet Xannaa Nagarii naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti bara 1962 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan dhalate yoo ta'u akkuma atileetota kaanii fiigicha mana barumsaatti akka jalqabee dubbatama. Haadha warraa atileet Xannaa Nagarii Addee Asnaaqech tolmaata sagalee Ameerikaa wajjin taasisan irratti abbaan warraa isaanii nama gaarii maatii isaaf uummata isaaf iddoo olaanaa nama qabu jedhu.
Xannaa Nagarii ብቻ መናገር ከብደኛል የሱን እንትኖች ያስተሳሰቦች አሰራሩን የቤተሰብ ፍቅርን የልጆቹን አስተዳደግ
ዋይ አትሌት ጠና ነገሪ ዱባችሁን ነቱልፋታ አካታት ተጀቱ ፊት ዋያዱ ጃለለማቲፍ ቀብ አካታ ኢጆሌንሳት ጉደተን ነመና ሙሰቀቤስ ቢየሳፊያዱ ለሚሳፊያዱ gara laafessaa fi nama baay'ee gaariidha. Kan ta'uun mallee caalaa akka abbaa fi haadhaa ijoollee isaan qixxee akka daa'imaatti na kabajee ijoollee qofaaf otoo hin taane anaafis abbaa kooti. Baay'ee nama gaarii ture.
Hiriyaan atileet Xannaa kan ta'e atileet Abbabaa Mokonnoon dorgommii garaagaraa wajjin fiiguu isaanii fi nama biyya isaa jaalatu jechuunis ibsu.
ጊዜ ባየ ወጭኒ ካን ናሽናል ቲሚ ጌትስ ሶጃ ኦጋጀሮ ጋራላት ጊዜ ባየ ወጭኒ እንደምን ትሬኒንግስ ወጭማን ወጨቻ ቱረ ቢያቴ ቻትስ ጊዜ ባየ ወጭኒ ዶርጎምኒ ጋራላት ጊዜ ባየ ወጭኒ ዶርጎምኒ ጠናኔ ባየ ነማ ጭማዳ የሳ ካንጃላቱ ወጥኞ ተሳ ካንጃላቱ ቤሳባሳ ካንጃላቱ
Atileetiin gameessi Xannaa Nagarii dhukkuba narviidhaan midhamaa akka turee fi wal'aansi garaagaraa biyya keessaaf alatti godhamaa fi akka turedha kan barame. Haa ta'u malee humna yaalaatii ol ta'uu isaatiin boqochuunsaa maatiin sagalee Ameerikaatti himaniiru. Haati warraan atileet Xannaa Addee Asnaaqech haala dhukkuba isaa mudate akkanatti ibsu.
ይሄ ነገር አየር የዶክተር አይኪና አናሚኤል ነው አዲስ ህይወት ያለው እሱ አየው መረመረው አየው ከተገናኘበት
ከበልጠኔ ፍንጀጀባኔ ፊ ኑን ጀል እገደዋ ሰነፍጤ ቦዳ እንተልሳ አሜሪካ ዱፌ ላለሙ ቀባ ጀቴ አንስ ገራ አሜሪካ ተንገሴ ኤምአርአይን ኢሰላለኒ እንጀል ቀምኒ ዶክተርቺ ረኮነርቪቲ ጀደሱን ስሪ አጅደምኒ qorannaa adda addaan ilaalanii baatii 10 booda deebisii fidinaan jedhan yeroo isaan jedhanitti deebiseen geesse yeroo sana arrabni isaa hidhamee dubbachuu hin dandeenye.
Atileet Xannaa Nagarii abbaa ijoollee dhiiraa 3 fi dubaraa 1 ture. Mucaan isaa dubaraa Dr. Qalkidaan Nagarii turummaata sagalee Ameerikaa wajjin guute irratti abbaan ishee nama namooma gaarii fi fayyaalisaa jechuun ibsiti.
አባቴ እጅግ በጣም መልካም ሰው ነበር። ለቤተሰቦቹ ዋሳቢ ከራሱ አስቀድሞ ለኛ ምንም ነገር እንዳይጎለን አርቆ የኛን ስሜት የኛን ፍላጎት የሚያሟላ የሚያዳምጥ ብዙ ጊዜ ዝምተኛ ነው።
አባንኮ ነማካንጋሪ ማቲ ሳፊያ ዱቱሬ ኦፊስ አፍዲሴ fedhii keenya guutuuf nama carraaqu, nama cal jedhees hiriyoota isaa birallee deemee hin xabanne ture. Nama yeroo baay'ee maatii isaa waliin dabarsu ture. Kunis hidhati maatii keessaa akka daran jabaatu godheera. Jaalala maatii nu barsiiseera. Ijoollee isaa fi haadha manaa isaa wajjin yeroo isaa harka caalaa dabarsaa. Wal jajjabeessuu fi jaalala kan nu barsiise abbaa fi nama baay'ee gaarii ture.
Atileet Xannaa Nagarii wajjin ganda tokkotti kan dhalatan Leenjisaa Komaandar Dinqaa umuriidhaan walgituu baannusi fakkeenyummaa godhachuun akkasumas leenjisaa tokkoon leenjuu isaanii dubbatu.
Xannaa Nagarii atileetii gameessa umuriidhaan nu dura baay'ee garuu Xannaatiin dhiyootti nan beeka. Tokkoffaa akka dure mana barumsaa haayaa iskuulii fi elementarii ta'ee aanaa tokkotti waan dhalanneef barsiisaan koo haayaa iskuulii ispoortiin barsiisu Goshuu Buraayyoon jedhamu tiimii Xannaa Nagariitis hin jedhee kan inni nu leenjisuu jalqabe akka carraa mana aanaa tokko keessatti mana barumsaa tokko keessatti waan baranneef Gidda Ayyaanaa kan jedhamutti.
Yeroo dheeraaf waliin dorgomaa kan turan akkasumas hariiroo hawaasummaa cimaa kan qaban atileet Nagaash Dhubee immoo akkas jedhu.
Atileetii Xannaa Nagariidhaa gidii baay'ee wajjin turre. Tokkoffaa naashinaal tiim irratti waggaa 10 amma waggaa 11tti wajjin turre. Xannaa Nagaree jechaan nama cimaadha. Nama nama hin tuqne. Nama hojii ofiitti irratti malee nama hin tuqne nama waliin gahu yoo achis deebi'ee galee boqonnaa ofiitti wantoota Xannaan biyya kanaa dhiisee deeme boqonnaa isaa bichaadha kan nu galte.
Atileet Xannaa Nagarii umurii isaa waggaa 54tti du'aan boqochuun sirna awwaalcha isaa guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinneetti raawwatamee jira. Nutis boqochuu atileet Xannaa Nagariitti gadda nuti dhaga'ame ibsaa maatii fi hiriyoottan isaatiif immoo jajjabina hawwina. Kan si waliin ture ani Eebbisaa Nagasaati.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee siin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti immoo warri yaada qabdan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo daakkaam miidiyaalee hawaasaa feesbuukii X kan duraan tiwiitariin beekamuu fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee immoo namoo daandii. Gulaaltonni suur sagalee Girmaa Daggafaa fi Siisaa Yashannaa fi Tigisti Gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuun fi piroodiisarri keenya Biraan Haayiluu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asuma irratti goolabna. Halkan gaarii.